Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Încheie săptămâna alături de dumneavoastră și inaugurează în același timp un weekend dedicat exclusiv marilor cumpărături, Alina Dimitriu și Sorin Faur, cel care în continuare vă va prezenta primele știri ale dimineții.
În discursul rostit la conferința pentru securitate națională de la Herzliya, primul ministru israelian Ariel Sharon a anunțat posibilitatea ca Israelul să treacă la măsuri unilaterale dacă palestinienii nu vor adopta pași concreți și urgenți pentru deblocarea aplicării angajamentelor conținute în foaia de parcurs, Planul Internațional de Pace Israelo-Palestinian. Sharon a folosit la Herzliya termenul dezangajare, adică o separare de palestinieni. Concret, aceasta ar însemna dezasamblarea unor colonii din teritoriile ocupate, desfășurarea de trupe de-a lungul unei frontiere provizorii și accelerarea lucrărilor la bariera de securitate care izolează Cisjordania. Premierul israelian a spus că palestinienii vor avea mult mai puțin de câștigat dacă Israelul va trece la măsuri unilaterale decât în cazul în care vor anihila mișcările militante, iar ulterior prin negocieri va fi aplicată foaia de parcurs. Primul ministru palestinian Ahmed Korei s-a declarat dezamăgit de discursul lui Sharon, afirmând că amenințările acestuia nu ajută la deblocarea procesului de pace. Statele Unite, principalul aliat al Israelului, au solicitat lui Sharon să nu treacă la acțiuni unilaterale în afara planului de pace girat de comunitatea internațională. Washingtonul cere de asemenea o întâlnire urgentă a prim-ministrilor israelian și palestinian. Justiția americană pune administrația de la Washington într-o postură delicată, pronunțându-se împotriva reținerii celor 660 de prizonieri de la Guantanamo Bay în Cuba. Două tribunale federale de apel au decis că suspecții de terorism, inclusiv cei de la Guantanamo, nu pot fi reținuți în captivitate o perioadă de timp indefinită, fără a avea dreptul la asistența unui avocat sau fără a avea acces la un proces. O instanță din San Francisco s-a pronunțat într-un recurs, stabilind că regimul de detenție de acest tip, practicat de administrația George Bush, este contrar principiilor fondatoare ale idealurilor americane. Tribunalul din San Francisco a mai hotărât că prizonierilor de la Guantanamo trebuie să li se asigure dreptul de a primi asistență din partea avocaților și acces la sistemul judiciar din Statele Unite. O altă curte de apel de la New York de astădată s-a pronunțat într-un alt caz, cel al cetățeanului american José Padilla. Acesta e reținut de asemenea cu statut de inamic combatant, fără drept de apărare și fără să fi fost pus sub acuzare. Tribunalul new-yorkez a stabilit că președintele Bush nu are autoritatea să rețină cu statut de inamic combatant un cetățean american arestat pe teritoriul Statelor Unite. Curtea de la New York a obligat eliberarea în 30 de zile a lui Padilla de sub custodia militarilor americani. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a solicitat să se întâlnească la 15 ianuarie cu reprezentanții autorității provizorii a coaliției din Irak condusă de Statele Unite și ai Consiliului de Guvernare a Irakului. Scopul întâlnirilor va fi de a determina ce rol politic ar putea juca ONU în viitor în Irak. Annan a declarat la o conferință de presă că nu exclude posibilitatea întoarcerii în Irak a personalului ONU înaintea predării puterii către o autoritate provizorie irachiană. Transmiterea puterii e prevăzută pentru luna iunie a anului viitor. El a spus însă că este esențial să existe o înțelegere cu privire la rolul ce va reveni organizației mondiale. Kofi Annan sprijină planul Consiliului Irachian cu privire la tranziția politică. El a declarat că în împrejurările actuale consideră imposibilă rectific, ambasadorul american la ONU, George Negroponte, a declarat presei că nu are cunoștință de vreo întâlnire luna viitoare între reprezentanții coaliției ai Națiunilor Unite și ai Consiliului Irachian. Negroponte a spus că rezoluțiile existente ale ONU vorbesc despre un rol vital al Națiunilor Unite în Irak.
Vremea este frumoasă, geroasă și în permanent pericol să se schimbe radical. Este plină iarnă și totuși zăpada nu reprezintă încă o problemă pentru jumătatea sudică a țării, unde și maximele ating la amiază 4 grade. Minimele rămân însă drastice, minus 4 sau chiar minus 8 grade. Fostul ministru al agriculturii Ioan Mureșan a fost deferit justiției de Parchetul Național Anticorupție pentru acuzațiile de abuz în serviciu și deturnare de fonduri. Pe de altă parte însă, după cum ne spune în continuare Andrei Manolescu,
procurorii au stabilit că Mureșan nu poate fi acuzat de luare de mită în legătură cu privatizarea societății Jimtim. Anchetatorii susțin că, împreună cu alte două persoane, fostul ministru ar fi schimbat destinația unui fond acordat de Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite. De asemenea, procurorii susțin că Mureșan a comis abuz în serviciu contra intereselor publice prin scoaterea unei cantități de 5.000 de tone de ulei de floarea soarelui de la rezerva de stat în beneficiul societății Sun Oil. O a treia acuzație este de fals intelectual, procurorii susținând că fostul ministru a semnat în numele reprezentanților Sanoil un raport prin care solicita prelungirea termenului de restituire a uleiului. Mureșan spune însă că toate aceste acuzații sunt de fapt o răzbunare politică din partea celor aflați la putere.
De 3 ani de zile, partidul de guvernământ condus de Adrian Năstase încearcă să dovedească minciunile cu care au câștigat campania electorală din 2000 și am fost supus unor presiuni extraordinare, cercetări peste cercetări, dar pentru că, iată, se închidea anul și trebuiau să facă un raport cei de la PNA, s-au grăbit foarte repede să formuleze aceste acuzații împotriva mea. Ele sigur că sunt absurde, sunt nesusținute și voi dovedi în instanță că sunt nevinovat.
De ce credeți că ați fost urmărit cu atâta perseverență de-a lungul acestor ani?
Aș prefera să spun alții, de ce eu și nu alții din guvernele 96-2000, dar pentru că alții tac, am să spun eu, pentru că am avut curajul să pun în practică reforme radicale la ministerul pe care l-am condus, am avut curajul să mă lupt cu structurile care se prelungeau după 89, încă 10 ani, chiar sub guvernarea țărănistă, în minister am găsit oameni de pe vremea lui Gheorghiu Gheorghiudeș, am avut curajul să mă lupt cu ei și să pun în practică politica Partidului Național Străiesc Creștin Democrat, aceea de a reveni la starea de fapt dinaintea comunismului. Toate aceste lucruri i-au iritat peste măsură, cred că cabinetele cele mai înalte au hotărât ca Mureșan să fie dat de exemplu. Pentru mine e o onoare că am fost așa un obiectiv important pentru PSD, dar spun încă o dată că mă voi întoarce împotriva lor și voi demonstra toată această mașinațiune și toată această răzbunare pusă la cale de urmașii comuniștilor în România.
Ioan Mureșan susține că Parchetul Național Anticorupție este un instrument în mâna puterii prin care aceasta își satisface interesele politice. Împreună cu Ioan Mureșan mai sunt acuzați Ioan Truță, fost secretar general adjunct în Ministerul Agriculturii, Silvia Căpitanu, fost director general în același minister, și Dan Jiga, fost și el director general la Agricultură. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Referindu-se la recentele declarații ale președintelui Ion Iliescu în legătură cu posibilele tendințe expansioniste ale Republicii Moldova asupra Moldovei românești, colegul meu, Radu Stănescu, a cerut opinia unui specialist în istorie, Zoe Petre.
Nu cumva există o presiune dinspre Rusia, care a fost totdeauna principalul promotor al expansionismului. Moldova în sine nu cred că are posibilitatea să se lupte cu un stat care e membru al NATO. Dar trebuie să spun că, în esență, întrebarea domnului Iescu mi se pare legitimă. Nu se întâmplă prea des să fiu de acord cu domnia sa, dar de data asta, chiar într-o formă îmbăluită, cred că exprimă o îngrijorare a noastră a tuturor.
Doamnă Zoe Petre, președintele Iliescu mai spune că asemenea tendințe s-au manifestat încă de pe vremea lui Stalin, atunci când acesta a creat Republica Autonomă Moldovenească cu capitala la Bălți. Se avea atunci în vedere, spune președintele, ca Republica aceasta moldovenească să-și extindă dominația teritorială asupra măcar a Basarabiei. Cum comentați această afirmație?
Da, sunt fapte istorice de necontestat și îmi pare bine că măcar în această formă indirectă, domnul Iliescu nu mai acceptă tezele internaționaliste din vremea lui Lenin chiar. Adevărul este că Rusia a avut întotdeauna o tendință, încă din secolul XIX, de expansiune în direcția țărilor române și că nu e vorba aici să reluăm vechi dispute istorice, e vorba să știm dacă nu cumva ele sunt încă prezente în mințile decidenților de la Moscova sau de la Chișinău sau din ambele capitale.
Dumnezeu, Petre, pe de altă parte, la Chișinău, ieri liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, prezenta noua concepție a politicii naționale de stat, după cum este ea denumită. Victor Stepaniuc susține, între altele, că din 1989, pe teritoriul actualei Republicii Moldova, are loc o demoldovenizare și o asimilare prin violența etniei moldovenești. Mai mult, de această demoldovenizare suferă încă din 1812 și Moldova istorică din partea dreaptă a Prutului. Și, spune Stepaniuc, este firesc ca autoritățile comuniste de la Chișinău să lupte pentru drepturile conaționalilor lor din România. Cum comentați asemenea afirmații?
Este absolut evident pentru orice istoric cu cunoașterea documentelor că e vorba de o aberație majoră. Dar această aberație, într-adevăr, n-a început ieri. Și, din păcate, nu încetează. După ce, în anii 88-89, revendicarea românității moldovenilor a fost principala temă de dezbatere publică în, pe atunci încă, Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, suntem în fața unei răsturnări masive de optică în sensul stalinismului cel mai dur. Cred de altminteri că reacția domnului președinte Iliescu se leagă direct de acest derapaj, care este complet neargumentat în mod științific. E o aberație, dicționar moldovenesc, românesc, este o glumă de care poate să râdă orice lingvist, dar pare să fie un punct de vedere consistent în rândul unui partid care a câștigat majoritatea voturilor în alegerile precedente. Pentru mine asta e marea problemă, nu ce declară ei, ci cine-i votează. În orice caz este de o agresivitate și de o rea credință care poate să ne sperie.
A declarat pentru Europa Liberă istoricul Zoe Petre în interviul acordat lui Radu Stănescu. Vești bune la final de 2003. Ratingul bau-bau cu care România s-a confruntat nu odată din cauza notelor proaste primite la prea multe capitole, pare să înceapă în sfârșit să lucreze și pentru România. Notele se îmbunătățesc, elevul pare să se cumințească. Prin ce proces, explică într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu, analistul economic Ionuț Popescu.
Explicațiile unor astfel de calificative sunt de regulă extrem de seci, dar ceea ce trebuie înțeles, ce trebuie știut din astfel de îmbunătățiri, este faptul că percepția pe care economia românească o are și ea este transmisă tocmai prin aceste calificative ale agențiilor de rating, percepția economiei românești se îmbunătățește. Fie că este vorba de sistemul bancar, dacă ne referim la ceea ce se întâmplă în sistemul bancar din România, este clar că aici sistemul s-a însănătoșit mult. Iată, de 2-3 ani de zile, practic, nu a mai înregistrat falimentul răsunător al niciunei bănci cunoscute. Pe de altă parte, este, cum spuneam, vorba și de percepție. Faptul că Uniunea Europeană și reafirmă, cum s-a întâmplat și recent la Bruxelles, intenția clară ca în 2007 să primească România ca membru al Uniunii, face de regulă ca și notele la purtare pe care le dau aceste agenții de rating să se îmbunătățească și ele. Deci cred că e un complex de factori, dar dacă e să răspundem la întrebarea dacă e de bine sau de rău, deci cu siguranță că e de bine. Economia românească, cu toate lipsurile ei, cu toate necazurile și greșelile pe care le face guvernul, prin sectorul privat mai ales, reușește să crească și să devină tot mai sănătoasă.
Din punctul de vedere al omului obișnuit, ce semnificație are această îmbunătățire?
Din punctul de vedere, este o chestie abstractă pentru omul obișnuit, ce înseamnă de la BB plus la BB minus și așa mai departe. El nu simte mâine în buzunar faptul că nu știu ce agenție a îmbunătățit ratingul României. Este o chestie pe termen lung. În măsura în care aceste calificative se vor îmbunătăți permanent și în anii următori, cu siguranță că și cetățeanul va simți în buzunarul și în farfuria sa această ameliorare.
Cu alte cuvinte, deocamdată trebuie să aibă răbdare.
În mod clar să aibă răbdare, evident că nici o creștere economică nu se transmite direct în buzunarul cetățeanului și cu atât mai puțin într-o economie și într-o societate cum e societatea românească, unde o bună parte din creșterea economică ajunge, din păcate, să acopere tot felul de găuri negre, să intre în buzunarul unor clienți politici și atunci, sigur că cetățeanul de rând va simți mai greu și mai târziu creșterea economică, eu știu, care îi se tot anunță permanent în fiecare lună.
Susține pentru Radio Europa Liberă analistul economic Ionuț Popescu în interviul acordat colegului meu, Cristian Teodorescu. Pe de altă parte însă, bătălia nu este încă pe deplin câștigată, referindu-se la posibilitatea ca Radio Europa Liberă să dispară la un moment dat din peisajul mediatic românesc. Purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică, pune un punct pe i.
Cred că dacă în ultimii 14 ani în țări foste comuniste, eu știu, ca Cehia, să spunem, sau ca Ungaria, un post de radio ca Europa Liberă n-ar mai fi necesar pentru că democrația în aceste țări s-a consolidat suficient în acești ani, pentru România mi se pare evident faptul că un astfel de post de radio este foarte util în continuare în condițiile în care în România guvernul PSD este într-un continuu război cu presa, cu societatea civilă, în condițiile în care actualul guvern și partid de guvernământ în general a acaparat o mare parte din mass media românească. Cum să vă spun, în ultima instanță, dacă mă gândesc la faptul că Ristea Priboi, fostul securist care era însărcinat să închidă gura reporterilor de la Europa Liberă înainte de 89, este acum în 2003 demnitar al statului român parlamentar și în același timp Radio Europa Liberă România se închide, cred că asta ar putea fi interpretat și ca într-un fel o victoria lui Ristea Priboi împotriva Europei Libere.
Susține purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică, în declarația consemnată de Dan Răspopa.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Și dumneavoastră ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Religie și politică în Statele Unite. Este tema la care se va referi în continuare Valeriu Sela, un subiect care în aceste zile capătă relevanță și în alte spații geografice.
Să pornim de la un sondaj care arată că în Statele Unite, cei care frecventează cu regularitate serviciile religioase votează într-o mai mare măsură pentru republicani decât pentru democrați. Și chiar dacă această constatare nu este surprinzătoare pentru cei care urmăresc politica americană, ea pune în evidență o linie de clivaj politic pe criterii care țin de religie. Și analiștii susțin că această stare de lucru este o veste proastă pentru democrați dacă nu vor reuși să convingă populația că religia nu le este indiferentă. E o ciudată religia republicanilor, a arătat Jim Wallace, președintele Fundației Apel pentru Înnoire, care continuă: cred că democrații comit o eroare fundamentală, nu vor câștiga bătăliile politice fără să împrumute ceva din credința religioasă în campaniile lor, cu referire la teme de care sunt interesați, cum ar fi sărăcia, războiul din Irak sau protecția mediului. Dacă nu o vor face, continuă Wallace, sondajele vor continua să-i defavorizeze.
Valeriu, această declarație sună ca un avertisment.
Pentru că sondajul realizat de Centrul de Cercetare Pew arată că 63% dintre cei care se duc la un loc de cult mai mult de o dată pe săptămână votează pentru republicani și doar 37% îi favorizează pe democrații. Și asta reprezintă o schimbare, pentru că, de exemplu, în 1996, președintele Clinton a înfrânt pe republicanul Bob Dole cu 54-31% în interiorul acestui segment al celor care merg la un loc de cult, cel puțin o dată pe săptămână. În 2000, președintele Bush, care este creștin metodist și care se bucură de popularitate în rândurile drepte evanghelice, l-a înfrânt pe Al Gore, de religia baptistă și care provine din sudul țării, în interiorul acelui segment electoral.
Aurelio, are importanță în acest tip de cercetare ce religie practică cei intervievați?
Cei care au efectuat sondajul, Alina, susțin că nu. Important este cât de credincioasă este persoana. Din ce în ce mai mult, diferențierile din societatea noastră sunt între credincioși și necredincioși, indiferent de natura religiei pe care o practică. Este de părere Scott Peter, unul dintre realizatorii sondajului. El continuă, problema nu mai este în aceeași măsură între catolici și protestanți, de exemplu. Este vorba despre intensitatea credinței și practicilor religioase.
Dar există și excepții, grupări etnice sau religioase care se îndreaptă către un anumit partid pe considerente ideologice sau de interese de grup?
Da, și Tomul Kitter menționează în acest sens pe negri americani baptiști și protestanți care se duc frecvent la biserică și care votează în proporție de aproape 100% cu democrații. Kellyanne Conway, care este consultant politic republican, susține că prea des se vorbește despre așa zisul vot catolic sau vot evreiesc, fără să se ține cont că în rândurile acestor comunități există deopotrivă liberali și conservatori cu opțiuni diverse și cu practici religioase sau interes pentru religie diferite. Este posibil, de exemplu, ca un alegător catolic să aibă și alte criterii pentru alegerea candidaților decât chestiunea avorturilor sau poziția față de căsătoriile între homosexuali sau sprijinul pentru introducerea rugăciunii în școli. Doamna Conway este de părere că alegătorii conservatori, adică republicani, se pronunță în esență pentru reducerea rolului statului și pun accent pe piața liberă, asta mai presus de multe alte considerente. Este totuși un bloc electoral important reprezentat de oamenii credincioși devotați religii. Este de părere consultanta republicană, continuând, există mulți oameni în acest așa zis segment și de obicei sunt mai înclinați să se ducă să voteze decât alte categorii.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stella.
Care sunt evenimentele zilei de astăzi, ne spune în continuare Sorin Faur.
Academia Română decernează premiile pe 2003. Ministrul Educației Alexandru Atanasiu și liderii federațiilor sindicale din învățământ organizează o conferință de presă cu detalii despre contractul colectiv de muncă la nivel de ramură pe 2003-2004. Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnează un acord de finanțare de 10 milioane euro pentru acordarea de credite ipotecare. Vizită la Paris a președintelui algerian Abdelaziz Bouteflika. Ministerul Apărării de la Tokyo anunță data exactă a plecării spre Irak via Kuwait a militarilor japonezi. Ministrul bulgar de externe Solomon Fassi face o vizită în Libia, unde 6 medici bulgari sunt acuzați că ar fi infectat în mod deliberat sute de copii cu virusul HIV. Modulul Beagle 2 se separă de sonda spațială Mars Express. Peste 6 zile, Beagle 2 va atinge solul planetei Marte.
Mulțumesc, Sorin! O, brat frumos! Ce dacă de această dată ne vei costa sute bune de mii de lei? Poezia Crăciunului te merită cu prisosință, iar colega mea Edelina Stoian este cu totul și cu totul de acord cu mine.
A fost odată ca niciodată, la nord de Alpi, unde vechile popoare germanice sărbătoreau solstițiul de iarnă care alunga demonii și spiritele rele și anunța apropierea primăverii. Îl sărbătoreau împodobindu-și casele cu plante perene, cărora le erau atribuite puteri supranaturale. Obiceiul exista și în vechea Romă, cu deosebirea că podoabele constau mai ales în ramuri de lauri și odată cu schimbarea anului, vechii romani își dăruiau reciproc mici atenții agățate de crenguțe verzi. Pomul de Crăciun, așa cum îl cunoaștem astăzi, s-a lăsat însă așteptat până acum vreo 400 de ani, și anume la Strasburg. Într-una din bisericile orașului, un grup de copii au prezentat cuviosului public un spectacol cu nimic ieșit din comun pe vremea aceea, și anume povestea cu Adam și Eva în paradis. Numai că de data aceasta, copiii actori au pregătit ca decor un falnic pom al vieții, un brad pe care l-au împodobit cu lumânări și roșii. În germană, Paradeisäpfeln, adică merele paradisului. Spectatorilor le-a plăcut atât de mult ideea, încât întorși la casele lor s-au grăbit să facă rost de un brad și să-l împodobească la fel cum făcuseră copiii. Încet, încet, de-a lungul anilor, au apărut noi podoabe, cum ar fi merele și figurine din turtă dulce. Abia în secolul XVI a putut fi văzut primul pom de Crăciun împodobit și cu lumânări aprinse. După încă 200 de ani, pomul de Crăciun era nelipsit din elegantele saloane ale aristocrației. În sfârșit, în secolul XIX, împodobit cu tot dichisul, la care s-au adăugat în 1850 globurile din sticlă, multicolore și strălucitoare, pomul de Crăciun a devenit personajul principal al sărbătorilor de iarnă, nu numai pentru nobilime, ci și pentru cei nevoiași, mai puțin alintați de soartă. N-a mai durat mult până când, la sfârșitul secolului XIX, podoabele pentru pomul de Crăciun au început a fi fabricate la scară industrială. În secolul XX, pomul de Crăciun a cucerit definitiv întregul glob. Poate fi văzut nu numai în case particulare, ci și în instituții, în scoaruri, în parcuri. Acest important și îndrăgit simbol al sărbătorii de Crăciun are însă nevoie de atenție și îngrijire. Nu-i plac de pildă temperaturile ridicate, vrea să fie plasat cât mai departe de calorifere sau orice altă sursă de căldură, vrea să fie tratat ca un buchet de flori proaspete cu suficientă apă la rădăcină. E rezistent, aromat și răbdător, suportă să-i fie agățate de ramuri podoabe din cele mai variate, de la tradiționalele globuri de sticlă până la cele moderne în formă de celulare și elviș din zahăr ars. Cu un singur lucru nu se poate împăca, și anume confratele său din plastic, de toate mărimile și culorile, de la verde, albastru și alb până la roz bombon. Pentru a gusta însă cât mai bine bucuria săptămânii viitoare, să revenim acum la realitatea zilei. Nicolae Constantin Munteanu.
Când vorbim despre paradisurile fiscale, ne imaginăm că sunt o invenție a romanilor cu James Bond. De regulă ne imaginăm niște insule îndepărtate cu palmieri, umbreluțe, martini, plaje și fete în bikini. Ideea de paradis pare atât de departe de realitatea românească, încât nici nu mai vedem micile oaze de libertate fiscală. De fapt, acestea sunt la tot pasul. Diurnele și primele parlamentarilor, sumele forfetare și banii pentru pomul de Crăciun, onorariile vedetelor de fotbal sau cele ale cântăreților de manele scapă, prin nu se știe ce regulă de nescrisă, controlului fiscal. Dacă un profesor de engleză ar face lecții cu un puș de clasa a patra, se poate teme că se va găsi cineva care să-l toarne că nu-și declară veniturile suplimentare la fisc. Într-un an de meditație, profesorul câștigă cât un copil minune al manelilor din România la un bis. Chiar și vedetele mai prăfuite ale căror confesiuni nu apar decât în penultima pagina tabloidelor primesc niște onorarii care i-ar face pe profesorul universitar să reșine. Despre maneliștii de rând se spune că primesc între 2.000 și 2.500 de euro, însă stelele genului ajung până la 10.000 de euro. Departe, pe mercurialul nunților și botezurilor, apar trupele pop de prima pagină cu 5.000 de euro noaptea de transpirație și, mă rog, inspirație. Directorul Direcției de Finanțe din Timiș, Iulius Gichiș, vrea să transforme paradisul în iad fiscal. El a fost an la rând cântăreț la nunți, așa că nu e un străin de lumea showbizului. A prezidat de pe scenă, cu microfonul în mână, sute de astfel de evenimente și a construit un palat din înflăcărarea nuntașilor. Iulius știe din experiență că multe dintre pagodele care străjuiesc intrarea în Timișoara au fost construite din bagnotele transpirate lipite de fruntea cântărețelor de manele. Pe de altă parte, toată lumea recunoaște că dacă li s-ar impune cântăreților să-și declare câștigurile, s-ar deschide cutia Pandorei. Nu există legislație și, mai mult, nimeni nu vrea să se atingă de patrimoniul național de maneliști și fotbaliști. Gichiș nu și-a pierdut vocea și nici contractele pentru nunți. a rămas un partizan al nunților de 2-3 zile, unde se câștigă mii de dolari. Abia așteaptă să scape de servieta de funcționar.
Dar dacă tot am vorbit de bani, la cumpărături cu noi. Nu înainte de a asculta și alte știri prezentate de colegul meu Sorin Faur la orele 7, 8, 9 și 10. Cu Alina Dimitriu vă reîntâlniți luni dimineață la ora 6. Până atunci,